dakatani jireen wayya yookaan ammoo lubbuu fi tekulatti barbaaduu fi biyyirmar barkum lamaaf kudhanii jahaadhumachuuf deemu kana keessatti keessumattuu eblii sagali guyya namni dhibbe hedduu ka warri seer malee biyya baasuuf bidiruutti guure aduu bidiri gubbaa deemu garba mediteraaniyaan keessatti gargale namni tanirraa lubbuunaaf maan jedha qophiin dhuma kuna.
Namoonni seeraan ala nama deddeebisan balaa dhaqqabe sana booda doonii xiqqaadhaan namoota lubbuun hafan mara fuudhanii imaltuu jalqabuu isaanii ka dubbate mo'aas galaanarratti nu dhiisanii bidiruu biraan deeman jedhe. Guyyaa 10 galaanarra ga turanii booda bilbila tokko achuma doonii keessaa argatanii gara xaaliyaanitti erga bilbilatanii booda dooniin isaaniif akka dhufu itti himanii garuu kanneen wal duraa duuba dhufan lamaan isaanitti tuungoriin callisanii darbuu isaanii kaleessa. Mo'aas nu ibsee ture sana booda maaltu ta'e.
Amma ka sadaffaa dhufee nu bira taree nutti as deebi'e nuun dubbatee haada nutti darbee duunii sal qabee ifitti siisee wanta itti yaabbanu nu gaddarbanii akkasitti nu hundi keenya iyyuu achi irratti ol baanee.
Mucaan kee fi haati manaa kee galaana sana keessatti du'aan darban jechuu.
Yaa mucaa abbeera isiitiif ta'us achuma keessa dhabnee ijoollee hedduu dhabne achiisitti ijoollee faamilii taanuuf jecha.
Kan baraaramtanii jarri dhufee siin qaqqabe walumaa gala nama meeqa.
Nuti nama 41 walumaa galatti yeroo siin kabaane jechuudha achirratti jechuudha. Markabni sun nyaata tokko tokko achirra nuu kennee halkan takka nuun deemaa bulee guyyaa deemaa ol galgala giriikii nuun gahee giriikii ittiin buunee harka nurraa fuudhanii isa somaalee waan ji'a jaha kennanii fi nuummoo ka ji'a takkaa nuu kennanii as keessa bahuu qabdan nuu jedhanii fuudhanii hoteela nu galchan. Maal nuun jedhanii asaayilam biyyi tanaa harka kennachuu qabdanii. Ji'a takkittiin tuyoo isin irraa dhumte rakkina isin irra gahaa deemati asaayilam kennadhaa nuun jedhanii koolagaltummaa biyyi isaanii gaafanne riilookeeshin nuu kennuu dandeettani jenneen Awurooppaa biyya biraa ka kennamuufi danda'u isinii miti uummata Eertiraa fi Sooriyaa qofa nuun jedhan Itoophiyaa riilookeeshin keessa hin jirtu nuun jedhan biyyi teessa nagayaa nuun jedhan amma bakka kanatti. Isaan booda isaanis guyyaa nutti dheeressanii furmaata nu gochuu didanii hedduu nu rakkisanii dadhabnee ammas achirraa. Imaluu eegalle jechuudha karaa Awurooppaa biyya biraatti jechuudha. Galaana yoo ta'e yuuroo 2,500 kafaltanii Itaalii dheedhanii nuun jedhe maallaqa kana kafallee ganaa galaana irra deemnes hin barbaannu jenneen achirraa dallaalaan yeroo 99 nurraa fudhate mataa mataan ijoollee Oromoo nama lama qofa achi nu biraa hafe namni sagalii hojii kaanee achirraa dallaalaan nu fuudhee Giriik irraa jechuudha magaalaa Maqdooniyaa jedhamtu keessa dabarree miilli jarri hundi nu madaa'ee deemtee dadhabnee bosona keessa deemnu sanirraa nu. Biyyaa 8 eega deemne booda Sarbiyaani dhayne yoo inni biyya isaaniitti harka ni kennanne amma maal nuun jedhan appilaayi godhaa hangaarii deemuudhaaf jedhan nuti osoo infoormishina kana fuudhin hangaarii deemne yaallee seenna jenne turre yeroo deemnu kana dallawa sibiilaa kana arginaan dadhabnee duuba deebinee dallaala barbaadan dallaalaan yuuroo 250 nurraa fudhate hangaarii isin geessu nuun jedhu hayyee jenne hojii deemne sibiila kana nu jalaa muree harkan qixxee. Deemaa fiigan hin jedhe fiinne bosona seenne karaa san immoo poolisaa fi komaandoo makiinadhaan eegan yeroo nu murree fiinne bosona seenne nu argan isaan nu dura bayyanii karaa nu islaa ceenu sanii nu eegan karaan sun dindiratan qofa jira makiinaan poolisaa kun yeroo bira dabru ifaa gubbaarra kana qaba bosona keessatti nu arge kun kaan bittaafi kun deeme nu nama jaha makiinaa duuba deebisee dhaabbatee nu arge saree gurguddaa shan nutti gadhiise makiinaa baneet jechuudha. Sareen leentu fiigaa dhufanii haga poolisiin nu bira ga'anii sareen qabee nu eegi karaa guddaa nu baasanii saree leetana nutti baay'isanii fidanii nutti gadhiisan saree beekanii sareen garuu afaan isaa banaa miti sibiilan hidhamee jira akkasitti saree sanii nu dorsisaa turanii fuudhaniitti gara Sarbiyaa duuban nu deebisan jechuudha maallaqa teenas dallaala nurraa fudhate gama Sarbiyaatti nu deebisanii Sarbiyaa infoormishinii nu foonee akkamitti hangaarii seenuu dandeenya jennee gaggaafanne kaambii tokko nuuf akeekan kaambii shiirsi jedhama magaalaa suni. Achi dheenee kaambii sanitti appilaayi goonee hangaarii dhaquudhaaf jechuudha ji'a lama kiloos kaambii san keessa deemnee hangaarii nu fidan jechuudha hangaarii yeroo seennu kana hordara gubbaarratti ashaara nurraa fudhatiin nu seessisanii baasan deemnee kaambii nu fidan jechuudha carraan keenya firii kaambii san nu fide firii kaambii yeroo dheenee akkitti achirraa deemnu laana baafachaa turre achirraas dallaalaan yuuroo 200 kaffalaa nuun jiree yuuroo 200 nurraa fudhatee nuti nama lamaa dursa. Nu geggeessi jenne nama lamaa nu geggeessee Awustiriyaa yeroo geenne ijoolleedhaan maallaqa kaffalinaati wanti karaa kanatti nama qabu hin jiru isinummaan tikeetti muradhaa koota jedheni akkasitti ijoolleen aduu banafan tikeetti muratanii Awustiriyaatti natti dhufan jechuudha.
Bilbilaa wal quunnamtu.
Bilbilaa wal quunnamne Austria yeroo dhayne andeemet Switzerland seene ijoolleen tuunis dhufanii Austria seenanii Austria egaa kenne faffacaan jechuudha gargar nu hundi kennayyo. Nuti nama sagal amma achi yeroo Austria kennu gargar facaaneet aanne Switzerland deemneet ijoolleen tuun German deemanii Switzerland close campit akka nu naqanii achitti iyyannoo kennu galfanne ijoollee Oromoo hedduu bakka isaatti negatiif kennanii fi ari'aa turan jechuudha. Isin warri Oromoo wanni baataniif maallaqaaf baatannaan jedhe afaan baafate. Jennaan nuti maallaqaa miti rakkoo biyyatti nurra jirtutu biyyarraa nu baasee maali rakkoon teessan nuun jedhe. Fuudhetti viidiyoo gaafa biyya keessatti gaafa irreechaa namoota hedduu fixasan aljaziiranis gadhiis fuudhetti mul'ise. Oo soorii jedhee dhiifa manaa godhinaan jedhe ani akkanan beene namoonni hedduu yeroo haasawan himannaa keessii uummata Oromoo kanarratti laaleet akkas jedhe malee ani. Waan biraatti miti maal naan jee amma yeroo sun jechuudha adiin sun jechuudha kaachi keessa darbu.
Switzerland gaa kun.
Switzerland amma maal jeen biyya tana taa'uun fedhu isin akkana jettanii namoota kenna ari'uu jettanii nin deema jeen. San booda egasii as keessa bayii sa'aatii 24 keessatti waraqaanaa kennanii ijoollee nama jahatu baanatti jarman seenne jechuudha. Namni lama Faransaay jira.
Ja'aasi bira lama Faransaay taanaan 8:30 miti.
Tokko Awustiriyaan biraa fi.
UNHCR dhaaba baqattootaaf. Carraa kanaan dhaamsa maalii qabda?
BBC Reuters irratti himee jira. Jeenevaan keezii Oromoo kaayiroo keessatti ilaaluutti hin jirtu. Osoo laallamee lammiin Oromoo kun bishaan kanatti waliin fixu taa'ee eeggata. Amma lammiin Oromoo kun maalitti aare? Osoo taa'ee isaan jiranii Eertiraa fi lammii biyya biraa hunda ni dabarsa. Kanatti aaranii mootii akkamitti dabarra jedhanii if gubaniitti karaa bishaanii kanatti ifgatan jechuudha. Kanaaf keezii Oromoo kunis haa laallamu jedhee irra deddeebi'etti himaa fi ture jechuudha BBC fi Reuters jedhani. Isaanis hayyoon wanta kana ni fooyyisina jedhaniitti narraa fudhatan yeroo sanatti jechuudha.
Balaadoonii lubbuu nama 500 olii galaafate kana deebi'ee ka qorate hin jiru mata duree jedhuun dhaabbatoonni oduu BBC fi Reuters gabaasaa dhiyeenya kana ifa godhan irraa ka'uun gaaffiif deebii Mo'aaz Mahamud Aayimoo waliin gaggeessine kanumaan xumurra. Kanneen seenaa kana keessatti maqaan isaanii dhahame maal jedhu jimaata borii fudhannee dhiyaanna. Hagasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.